tervetuloa mukaan Kulttuuri Ykköseen. Minun nimeni on Pauliina Grym ja tänään tuttuun torstain tapaan me käsittelemme kirjallisuutta. Käännöskirjallisuuteen keskittyvä kirjallisuustapahtuma Helsinki Lit alkaa Savoy-teatterissa huomenna ja sen kunniaksi me selvitämme tänään, miten käännöskirjallisuus voi ja mitkä sen trendit ovat. Studiossa kanssani ovat kirjailija, toimittaja ja Helsinki Litin ohjelmajohtaja Filip Teir ja Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja Seppo Puttonen. Ja Filiphän on jo toistamiseen tänään Pasilassa. Hän oli aamulla Anna Tuluston aamun kirjan vieraana televisiossa. Ja Seppo Puttonen, sinä teit pitkän uran täällä Ylen kirjallisuustoimittajana viimeksi hienossa Suomi 100-hankkeessa Kirjojen Suomi. Et nyt ihan aamulla viimeksi ollut täällä, mutta ei sitä kovin pitkä aika ole. Niin. Hienoa, että olette kummatkin tässä studiossa kanssani. Ulkonahan on mahtava sää, mutta valitettavasti me emme voi sinne tätä lähetystä mennä tänään tekemään. Ensimmäinen kysymys teille, herra ohjelmajohtaja, on, että mikä on paras käännöskirja, käännöskaunokirja, jonka olette viimeksi lukeneet?
No, mä halusin nostaa esille nyt meidän omia kirjailijoita, koska tämä on ihan totta myös. Eli mä oon lukenut viimeksi Domenico Starnonen uusi romaani englanniksi Trick, joka on kääntänyt Jumppala Hiiri, joka on myös kirjailija. Ja se oli tosi hyvä tämä, mä just luin sen eilen tätä mun keskustelua varten, siis joko mulla on sen Starnonen kanssa lauantaina. Ja siinä oli, se oli niinku ensinnäkin tosi hieno se käännös, ja se kirja on mielettömän hyvä. Ja sitten siinä oli tosi hieno esipuhe myös, joka jotenkin niinku avasi sen kirjan mulle ihan uudella tavalla. Et se oli sellainen, mä en tiedä pitääkö kääntijät laittaa esipuheita, mutta tässä tapauksessa oli mun mielestä hyvä, että siinä oli.
Mikä Helsinki Litin, Filip Teirin, mikä sen takia, tai mikä siinä oli kaikkein hienointa, mikä se teki hienoa, se, että kirja oli hieno?
No, se on aika lyhyt kirja ja se tuntuu olevan aika tyypillistä tälle Starnonelle, että se kirjoittaa tällaisia 200-sivuisia kirjoja, missä on sellainen pieni jännitys koko ajan, vaikka ne on tavallaan niin kuin ihan naturalistisia, arkisia kirjoja, missä tässä tapauksessa kertoo yhdestä vaarista tai iso isästä, joka tulee hoitamaan sen lastenlasta Napoliin. Ja se on itse niin kuin silloin joku tällainen taiteellinen kriisi tällä miehellä, ja sitten se lapsi on tosi ärsyttävä. Mutta sitten siinä on sellainen niin kuin kummallinen, vähän niin kuin kummitustarina tyyppinen niin kuin jännite koko ajan. Se on sellainen, niin kuin, että sen miehen historia tulee takaisin, kun se on se talo, missä ne on sen lapsuuden koti. Ja siinä on tällaista niin kuin koko ajan. Se on hirveän tyylikästi kirjoittu.
Tässä Seppo Puttonen nyökyttelee vieressä.
Joo, mulla oikeastaan voisin sanoa, että kaikki V.G. Sebaldin kirjat, jotka on käännetty, on mun suosikkia ollut, mutta mä poimin kuitenkin yhden järkäleen. Mulle on Leevi Lehdon käännös James Joyce'in Odysseuksesta nyt viimeaikaisin suurin lukuelämys. Sen vuoksi, että sen minkä Saarikoski teki, niin se vei sillä omalla käännöksellään kyllä lukijan sen Odysseuksen rakennelmaisen rakennuksen ovelle ja antoi kurkistaa sisälle, mutta Leevi Lehto vei ihan sisälle saakka. Hän käänsi niin hienosti sen, että sitä aukesi paljon enemmän.
Se vuotta sitten tai jotain tämmöistä. Se on suht uusi.
Leevin käännöksestä ei ole ihan 10 vuotta, mutta hän teki sitä todella pitkään.
Niin. Sehän tuli ruotsiksi myös aika äsken Erik Anderssonin käännöksessä tämä sama kirja.
Kyllä. Nythän tämä käännöskirjallisuuteen painottuva Helsinki Lit järjestetään neljännen kerran Helsingissä alkaen huomenna, jatkuu sitten lauantaille. Miten Filip Teirin kirjailijavieraat on valittu tänä vuonna?
No, meillä on ollut vähän sellainen idea tässä nyt viime vuosina, että jos tämä on nyt neljäs vuosi, me ollaan ajateltu näin, että kun festivaali menestyy tai joku tuntuu, että yleisö löytää sitä festivaalia, niin yleensä menee niin, että rupeaa miettimään, että miten me voidaan niin kuin laajentaa ja mennä isommaksi, niin me ollaan pysytty nyt samassa paikassa ja 2 päivää ollaan mieluummin ajateltu niin, että yritetään niin kuin panostaa siihen itse laatuun ja siihen niin kuin jotenkin kaikkiin niin kuin asioihin, että miten asiat toimii siellä. Eli ne valitu ihan niin kuin viimeisinä vuosinakin, mutta meillä on ehkä, meidän lista on sellainen, että nyt se alkaa olla aika iso, että me lähetetään näitä kutsuja kaikille maailman nobelisteille ja sellaisille niin kuin haavekirjoille. Sitten niin kuin pikkuhiljaa vähän niin kuin saa kuulla, että okei, tämä kirjailija on nyt tällä hetkellä Pohjoismaissa, tai sitten tämä kirjailija on uusi, uusi teos nyt suomennettu, niin ne menee vähän siinä, niin kuin, siinä on niin kuin myös käytännön asioita aika paljon myös sen lisäksi, että meillä on niin kuin näitä listoja.
Kyllä, kyllä. Teillähän on paljon kirjailijoita, jotka ovat oman maansa ihan huippua, nykykirjailijoiden huippua. Kuka näistä on sitten erityisen jollain tavalla rohkea tai tärkeä?
Rohkea tai tärkeä? sä et kysynyt vetoraulasta, yleensä kysytään, mutta mä otan tämän ihan
no,
tämän
voit sinä kertoa nekin, mutta ehkä ne ovat samoja hahmoja.
Esille. Jos nyt ajatellaan huomista, niin perjantai-iltaan, niin se koko tilaisuus alkaa sillä, että Johannes Anjuru tulee paikalle ja se keskustelua Kjell Westön kanssa. Niin molemmat kirjailijathan on rohkeita, mutta just Anjuru tällä hetkellä musta tuntuu, että sen kirja, siinä on niin kuin jotenkin, sen nimi on ruotsiksi, Den kommer att drunkna i sina mördar stårar, hukkuvat äitiinsä kyyneliin.
Kyllä.
Niin se on jotenkin pelottavan ajankohtainen tämä kirja. Se tuntuu siltä, että kirjailija itse on kirjoittanut sen sellaisesta turhautumisesta, joka on tullut näiden viime vuosien islamikeskustelusta ja myös ehkä aika paljon näistä terrori-iskuista. Eli miten kirjailija, joka on itse muslimi ja jolloin maahanmuuttajatausta, niin miten hän, miten hän voi vastata tähän meidän nykypäivään? Millä tavalla kirjailija voi vastata? Ja se on, tuntuu siltä, että se on käynyt tämän ajatusprosessin läpi monta kertaa. Ja sitten tästä on tullut lopputulos on tämä teos, joka kertoo nykypäivän Ruotsista, mutta myös fiktiivisestä tulevaisuudesta, että miten meillä voisi mennä, jos me ei olla hereillä.
Eli onko tämä ikään kuin nyt sitten islamofobinen orjattaresi, jos näin voisi ajatella, jos tähän Atwoodin teokseen
niin, mä ajattelin ihan samaa, kun mä luin sitä, että siinä on jotain samaa kuin Handmaid's Taleissa. Koska siinähän on myös, jos mun mielestä Margaret Atwood ilmeisesti oli ottanut vaikutteita Iranista, niin, mutta sehän on sijoitettu silti Amerikkaan ja meidän, niin kuin jotenkin meidän päivään tai meidän niin kuin ajatusmaailmaan, että miten länsimaisessa maassa voisi mennä, jos ei olla hereillä. Niin, siinä on jotain sellaista samaa.
Onko jotain sellaista, mikä yhdistää tämän vuoden Helsinki-litin vierailevia kirjailijoita?
Mä oon ajatellut ehkä, että se, mistä me ollaan iloisia tänä vuonna, on se, että tässä on jotenkin, se kattaus on hirveän niin vahva. Että viime vuonna meillä oli Orhan Pamuk Suomessa ja se tietenkin vaikutti siihen festivaaliin sillä tavalla, että se oli tosiaan sellainen vetonalo ja se oli meidän iso stara. Tänä vuonna meillä on jotenkin kaikki. Kun on lukenut näitä kaikkia kirjoja, on tuntunut, että vau, että tämäkin on tosi mielenkiintoinen kirja, että mä odotan tosi paljon. Että se on, mä en tiedä, mitä niitä yhdistää, tosi vaikeaa sanoa sellaista niin kuin näin laajasta kattauksesta, mutta ehkä jos haluaa sanoa jotain hirveän kliseestä, niin niitä yhdistää, että ne käsittelee niin kuin universaalia juttuja.
No, kun katsoo tätä listaa, niin mä sanoisin, että näiden kirjailijoiden kautta saa käsityksen siitä, mistä maailmalla puhutaan, mitkä ovat ne tärkeät kipuasiat tällä hetkellä maailmassa, eri puolilla maapalloa. Mm.
Niin, se voi varmaan tiivistää. Joo, ja tässähän on niinku kaikki sellaiset, varmaan kaikki kirjat menee jostain hirveän syvästä kirjailijasta itse, mutta ehkä tässä on silti sellainen, että täällä on lapsen kuolemaa käsittelevä kirja ja sitten tällaiseen yhteiskunnallisempaan, niin tässä on silti aika erilaiset aiheet.
Että on vähän niin kuin mikro- ja makrotasolta, jos ajatellaan meidän tuskan aiheita. Mitä sinä odotat sitten, Seppo Puttonen, kirjallisuuden asiantuntijana Helsinki Litiltä?
Parasta on ollut minulle ainakin ne keskittyneet rauhalliset keskustelut kirjailijan kanssa. Ja sitten kun niitä on katsonut televisiosta, nämä on tullut uusintanakin moneen kertaan, niin mä ihailen sitä kiirettömyyttä ja sitä, millä tavalla niihin aiheisiin syvästi päästään. Se on parasta tuolla. Se on aivan muuta kuin kirjamessukeskustelut, jotka ovat sellaisia hälyisiä ja liian nopeita ja lyhyitä. Tuossa on varattu aikaa ja siinä on todella niin kuin asiantuntevat kaksi ihmistä, jotka keskustelevat keskenään. Huomaa selvästi, miten syvällä molemmat ovat siinä teoksessa ja kirjailijan tuotannossa.
Ja näitä Helsinki Litin keskusteluitahan voi seurata sitten perjantaina ja lauantaina, eli viikonloppuna suorana lähetyksenä Teemait Femillä ja Areenassa. Tämä on nyt Helsinki Litin neljäs kierros. Mikä on uutta?
Niin kuin mä sanoin, niin mikään ei ole uutta. Tai me ollaan vähän, meillä on ollut tämä filosofia, että if it's not broken, don't fix it. Eli ei mennä laajentamaan, mutta toivottavasti se koko niinku kulku ja miten kaikki toimii on vielä niinku paremmin slipattu tänä vuonna.
Palaan vielä noihin keskusteluihin, mitä Seppo Puttonen tuossa äskettäin kehui. Todella nämä kansainväliset vieraat käännöskirjailijat, he keskustelevat suomalaisten kirjailijoiden kanssa siellä lavalla. Ja siellä suomalaisia nimiä ovat Koko Hubara, Juha Hurme, Sirpa Kähkönen, Laura Lindstedt, Maria Manner, Sofi Oksanen, Hannele Mikaela Taivassalo, Jani Toivola ja Chel Westö ja sitten John Freeman, joka on amerikkalainen kriitikko ja kirjallisuustoimittaja, on yksi keskustelun vetäjä. Ja sinä olet myös Britteer siellä ja siellä puhut tämän italialaisen Domenico Starnonen kanssa tai keskustelette. Miten nämä parit on valittu?
No ensinnäkin me saatiin tämän idean ehkä suoraan sanoen niin kuin Ruotsista, kun Ruotsissa on tällainen vastaava festivaali Stockholm Literature, niin joku niiden järjestäjistä sanoi mulle kerran, että niillä on ollut sellainen sääntö, että ei päästetä toimittajia lavalle. Ja siinä on varmaan niin kuin ollut se idea, että jos toimittaja kysyy, niin sieltä tulee helposti sellaisia kysymyksiä, jotka on niin kuin, että te kerro tästä viime teoksestasi. Mutta jos on niin kuin kollega lavalla, niin ne keskustelut voi olla ehkä enemmän niin kuin jotenkin tasavertaisempia tai sitten myös, että kirjailija itse ehkä kysyy jotain muuta kuin toimittaja. Ja jos tämä niin kuin on lähtökohtana, niin se voi, siitä voi syntyä ehkä tällaisia uusia, tai tällaisia pareja, jotka ei ole ihan niin kuin itsensään selviä. Meillä on ollut yleensä kirjailijoita, meillä on ollut myös taiteilijoita. Meillä on Hannu Väisäsen kanssa, meillä oli taiteilijat haastattelupari, ja joskus voi olla ehkä niin kuin, että jos on elokuva, me ollaan mietitty, että mitä jos olisi elokuvaohjaaja jonkun kirjailijan kanssa. Että tällaista niin kuin, se synnyttää ehkä jotain erilaista kuin se tyypillinen kirjailijan haastattelu.
Minkälainen, anteeksi.
Mä kyllä tuohon haluaisin vähän nyt tasoitella tuota käsitystä toimittajasta, nimittäin mä olisin pettynyt, kiitos, jos Seppo. Toimittajana, kirjallisuustoimittajana pyytäisin kirjailijaa kuvaamaan omaa kirjansa. Kyllä mä haluan toimittajana olla myös siinä kirjassa niin sisällä, että se keskustelu lähtee johonkin toiseen suuntaan. Mutta se, mitä mä olen ihastellut Helsinki-Litissä, on se, että kun sinä on kirjailija keskustelemassa toisen kirjailijan kanssa, niin se kirjailija ymmärtää sen rakenteen merkityksen, sen kielellisen hienouden ihan toisella tavalla kuin toimittaja, joka ei itse kirjoita. Esimerkiksi Antti Tuomainen, hän oli, kenen kanssa hän olikaan?
Hän oli viime vuonna sen irlantilaisen kirjailijan kanssa, joka nimeä mä nyt tällä hetkellä muistin.
Joo, mutta siinä on toisenlainen sävy ja ero, kun kirjailija tietää, että miten henkilö kehitetään, miten häntä viedään missäkin tilanteessa.
Totta.
Joo, se on totta. Meillähän on ollut toimittaja kyllä lavalla, että me ei ole ihan pysytty tässä, mutta jotenkin se on sellainen aika hauska haaste myös ajatella, että kuka suomalainen kirjailija muistuttaa vähän tätä, tai kuka olisi sellainen, joka tykkäisi nimenomaan tästä kirjasta, että siitä se niin kuin vähän lähtee.
No jos minä nyt kuvittelen silmieni eteen sen Savoy-teatterin salin ja ajattelen sitä rauhallista keskustelua, siellä on kaksi ihmistä, jotka syventyvät toisiinsa ja puhuvat. Minkälaiset ihmiset tulevat katsomaan sitä, ja ovatko he silloin kiinnostuneita siitä kirjailijasta vai hänen työstään?
Tässä sali, missä sä just kuvailit, niin se on just tämä juttu, mistä Seppo puhui myös. Että se on, valot laitetaan kiinni, siellä on tunnelmaa, se on vanhassa teatterissa, ja se tuo sellaista taikaa, joka myös mä luulen, että nämä kirjailijat itse huomaa, että nyt on niin kun, tämä hetki, nyt me voidaan puhua asiaa. Ja mä uskon kyllä, että se yleisö, joka on siellä, tulee sinne niin kuin nykyään varsinkin, kun me ollaan jo oltu 4 vuotta olemassa sen takia, että ne tietää, että meillä on sellaisia keskusteluita, jotka antaa jotain, virkistää jotenkin, avaa. Siinä on jotain hirveän ylellistä, että sä voit istua siellä itse vaan ja nauttia siitä.
Mä uskon, että se yleisö tulee myös sinne menemään niiden asioiden kanssa niin kuin keskustelemaan itse, että punnitsee itse niitä asioita, mitä siellä lavalla puhutaan.
Tänään täällä Kulttuuri Ykkösessä keskustelemme siis kirjallisuudesta, oikeastaan käännöskirjallisuudesta. Ja studiossa kanssani ovat täällä Helsinki Litin ohjelmajohtaja Philip Teir ja Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja, pitkän linjan kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen. Äsken keskustelimme Helsinki Litistä, mutta nyt käännämme katseemme länsirannikolle. Sinä olet, Seppo Puttonen, nyt rakentamassa lokakuussa vietettävää Turun kirjamessuja, sen ohjelmaa. Miten teidän tapahtumanne eroaa Helsinki Litistä? Mitkä ovat ne suurimmat erot?
Meillä on käännöskirjoja vähemmän, tietenkin oikeastaan vähemmän jopa kuin teillä tässä yhdessä tapahtumassa on, näin on pakko sanoa. Tai nyt jos vähän korjaan kuitenkin sanomisia, niin meillä on Viro-teemamaa, jolloin Viro-kirjallisuutta on todella paljon. Sitä on yli 20 tapahtumaa ja sieltä tulee virolaiskirjailijoita kyllä todella paljon, mutta sitten näiden lisäksi ei ole kyllä niinkään paljon sellaisia ympäri maailmaa tulevia kirjailijoita paikan päällä, heitä on vaikea saada, ja sitten kirjamessut on aina toteuttanut niitä ohjelmaehdotuksia, mitä kustantamoilta tulee, ja kustantamoilta tulee niin paljon kotimaisista kirjoista, kirjailijoista ehdotuksia, että niiden saaminen ohjelmistoon on todella työlästä, ja sieltä jotain joutuu jättää pois. Hirveän paljon kustantamot eivät tee ehdotuksia siitä, että esimerkiksi kääntäjä olisi käännöskirjansa kanssa esillä siellä lavalla. Niitä on aika vähän, niitä ehdotuksia. Kyllä se on aina, mitä yleisö haluaa, on se kirjailija itse siinä lavalla. Se kääntäjä on sitten vähän niin kuin vaihtoehto, ja vaihtoehtona ei välttämättä yleisöä kiinnostava. Anteeksi nyt kääntäjät arvokkaasta työstä huolimatta.
Mutta jos on joku tarpeeksi iso kirjailija, niin voisi ehkä ajatella, että on joku pieni seminaari siitä kirjailijasta, jossa ei ole välttämättä vain kääntäjä, vaan myös joku muu.
Muita
joka,
asiantuntijoita, kyllä
niin,
toki.
Joku kirjailija, toki, vaikka kyllä. Joku kirjailija, joka puhuu jostain toisesta kirjailijasta.
Joo, näin. Tällaisia teemakeskustelujahan meillä on nyt virolaisesta kirjallisuudesta ja kirjailijoista. Lydia Koivulasta muun muassa, jota on nyt ensimmäinen iso suomennoskokoelma tulee, että tällaisia on kyllä, mutta sitten teema maa kattaa jo aika monta esiintymistilaisuutta, niin siinä ei sitten paljon jää muille tilaa. Meillä on muutama klassikko sieltä, Huckleberry Finnin Juhani Lindholm tulee siitä puhumaan, ja sitten siellä on vanha fantasiaklassikko T.H. White, muinainen ja tuleva kuningas, jota mä odotan kovasti, että se tulee vetämään yleisöä. Ja mua itse kiinnostaa se suomennos, Pekka Tuomiston suomennos. Että kyllä siellä jonkin verran on, ja Meksikosta tulee lajia Jufresa Umami-kirjallaan. Hän on hyvin tärkeä meksikolainen kirjailija, joka on käännetty todella monelle kielelle.
Tämä on nyt 27. kertaa, eikö niin, kuin Turun kirjamessut järjestetään tänä vuonna. Onko tämä käännöskirjailijoiden rooli muuttunut vaikka viime vuosina, tai onko siinä tapahtunut muutosta?
Vaikka mä oon käynyt Turussa itse siellä paikan päällä, niin mä en ole tietenkään seurannut sitä koko ohjelmistoa, että millä tavalla se on muuttunut. Mä katsoin ennen Pestin vastaanottamista kyllä muutamia vuosia taaksepäin, että millä tavalla se ohjelmisto on koostunut, mutta niistä vertaillen en näkisi, että kovin paljon muutosta on nyt tulossa syksyllä, koska mä yritän tehdä sitä samaa, mitä Philip sanoi, että jos ei ole mikään rikki, niin ei kannata ruveta ruuvaamaan toiseen uskoon. Mä jatkan hyvin paljon samalla tavalla. Sen olen huomannut nyt näissä alkujärjestelyissä, että Turkuun on hieman vaikea saada ulkomaalaisia kirjailijoita vieraaksi. Helsinki vetää paremmin, täällä on media enemmän läsnä, täällä on yhteydet paremmat. Turkuun on hieman vaikeata saada tulemaan varsinkaan suuria tähtiä.
Ja nämä on aika lähekkäin vielä, nämä Helsingin ja Turun kirjamessut. Siinä onko siinä pari viikkoa väliä?
Joo. Ja niin pitkä aika ei kirjailija, kansainvälinen kirjailija tietenkään täällä voi olla, että olisi molemmissa.
Hänet pitäisi viedä Lappiin, vaikka ehkä se lokakuussa voi olla vähän ankeaa.
Kirjoitusloma Lappiin.
Pitää tehdä niin, yhteistyötä Tukholman kanssa ja saada niin kuin jotenkin laivalla ne sieltä Turkuun.
Kyllä. Tosin tässä on yritetty yhteistyötä Helsingin kirjamessujen kanssa koordinoida vähän näitä kansainvälisiä tähtiä, mutta siitäkään nyt ei ole löytynyt vielä oikein semmoista apua.
Palataan vielä tähän Turun kirjamessujen teemamaahan Viroon. Miksi juuri Viro?
Tämähän oli valittu jo ennen Pestin vastaanottamista ja sen syynä on tietenkin Viro 100-vuotisjuhlavuosi, että se on komea valinta siinä mielessä. Itse vietimme juuri Suomi 100, niin sehän osuu erittäin hyvin, että siinä on Viro 100 ja uskon, että se yllättää aika monetkin messuvieraat, koska sieltä tulee hyvinkin mielenkiintoisia vieraita ja kirjoja. Ja mä itse meinaan joka lavan reunalla nuokkua kyllä katsomassa niitä ja kuuntelemassa.
Pääsin tutustumaan virolaiseen nykytaiteeseen aikaisemmin tänä vuonna ja se oli todella mielenkiintoista. Kiasmassa oli sellainen performanssi, että en ole koskaan ennen nähnyt, enkä tule ehkä näkemään, että se jotenkin se on hauskaa, miten modernia ja ihan yltiöpäisen rohkeaa tavaraa sieltä ainakin tällä niin kuin käsitetaiteen puolella tuli.
No mitä sanot siitä, kun Valdur Mikita kirjoittaa Kantarellin kuuntelun taito? Hän kirjoittaa siinä sillä tavalla, että Itämeren suomalainen elämäntunto tiivistyy parhaiten juuri kantarelliin. Siihen ei iske madot. Ja se on iloluontoinen ikivanha sieni, siis selvästi Itämeren suomalainen. Mä otan tästä kovaa lukuelämystä itselleni. Sitten siellä on Andrei Ivanov, miltä suomalaisuus, virolaisuus näyttävät ulkopuolisen silmin. Ja siellä on Kai Aarelaidin Korttitalo, että kyllä harva on varmaan perehtynyt suomalaisista virolaisen kirjallisuuteen, vaikka pitäisi.
Meillähän on nyt Helsinki Lit, jos mä mainostan Helsinki Litia taas, niin meillä on me ollaan päätetty tänä vuonna, että me järjestetään tämä festivaali vähän myöhemmin keväänä, koska se tulee olemaan samana viikonloppuna kuin Heardred, joka on Tallinnassa, joka on vähän vastaava festivaali, ja me ollaan niin kuin aloitettu niiden kanssa tekemään yhteistyötä, että me pystytään meidän kirjailijat menee myös sinne, ja meillä on tällä hetkellä toi Domenico Starnone on nyt Tallinnassa tänään, ja se tulee sitten huomenna tänne Suomeen.
Niin, ja teillä on Ilmari Taska on nyt.
Joo.
Mikä tekee hänestä merkittävän?
Ilmari Taskasta. Mm. No se on just
Ilmari Taska. Hänen historiansa ja varmaan näkemys siitä maan.
Joo, ja sitten Ilmari Taskahan on Virossa varsin tunnettu. Meille ehkä ei yhtä tunnettu, mutta se Poveda-romaani, siinä on just se, että saadaan tietää jostain sellaista, mitä ehkä me ollaan luettu niin paljon Suomessa, eli Neuvostoliiton niin kuin virolaisten silmin. Mm. Ja sitten nyt meillä on varsinainen ekspertti siellä lavalla, Sofi Oksanen.
Joo, mä olin kuuntelemassa, kun Sofi jututti häntä aiemmin tuolla Helsingin kaupungintalolla tämän vuoden alussa, ja erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Joo. Kyllä.
Seppo Puttonen ja Filip Teir, kertokaa nyt näin kirjallisuustapahtumien ohjelmajohtajina, että minkälainen on Suomi-Viro kirjallisuussuhteiden tila? Minkä arvosanan annatte sille?
Joo.
Aika ison kysymyksen sitten heitit
tuntuu, että se, ei ole, se on niin kuin avautumassa tämä niin kuin jotenkin tämä yhteistyö ja näin. Ainakin nyt meillä on tämä, me ollaan itse tutustuttu nyt tähän Tallinnan festivaaliin ja niihin ihmisiin. Ja siellä, sitä kautta löydetty myös virolaisia kirjailijoita. Kathleen Kalma oli yksi sellainen, joka mä viime vuonna näin siellä, ja runoilija ja romaanikirjailija, joka on myös käännetty suomeksi. Mutta siinähän on, jos ajattelen meidän juhlavuotta viime vuonna, niin minulle tuli sellainen käsitys, että ne juhli meitä aika paljon enemmän kuin me juhlitaan nyt Viroa täällä Suomessa, että on ehkä se niinku balanssi ei ole ihan oikein.
No mä toivon, että Turku pystyy paikkaamaan sitä jonkin verran, mutta kyllähän jos katsotaan vähän taaksepäin 80-luvun loppupuolta, niin silloin muutamat suomalaiset kirjailijat varmaan auttavat virolaisia kirjailijoita jo pääsemään niin kuin kirjoittamaan vapaammin, pääsemään esille täällä Suomessa, ja sitä yhteistyötä ruvettiin silloin hyvinkin voimallisesti lisäämään. 90-luvulla tapahtui paljon. Ehkä nyt ollaan sillä tavalla normaalissa tilassa, että ei ole enää sellaisia jännitteitä, vaan voidaan ihan poimia sieltä ja kiinnostua niistä, mitkä todella suomalaisia kiinnostavat. Että ei ole sellaista ikään kuin poliittista rasitetta siinä. Enää.
Niin, mutta suomenkieliset tai suomalaiset kirjailijat pääsee helpommin vielä edelleenkin niin kuin ulkomaille, siis niitä käännetään enemmän kuin virolaisia kirjailijoita käännetään. Ja siellä ne tekee mun mielestä aika hienoa työtä, että viime vuonna niillä oli siellä Herded-festivaalilla, niillä oli hieno niin kuin ohjelma ulkomaalaisille kustantajille, jotka tuli sinne tutustumaan virolaiseen kirjallisuuteen. Mä luulen, että me ei Suomessakaan tunneta niiden kirjailijoita, nykykirjailijoita ihan yhtä hyvin kuin ne tuntee meidän.
Niin, ja voi olla, että ne suomalaiset käännökset Virossa myyvät enemmän kuin virolaiskirjallisuuden käännökset Suomessa myyvät.
Joo.
Palataan vielä näihin kirjailijavieraisiin, jotka ovat kirjallisuustapahtumille tärkeitä. Ja Helsingin Lithän rakentuu nimenomaan heidän ympärilleen. Turun kirjamessuilla he ovat osa ohjelmaa, tärkeä osa sitä tapahtumaa. Minkälainen ulkomainen kirjailijavieras vetää? Pitääkö ne olla seksikäs, kaunis, jotenkin vähän ehkä skandaalimainen vai tuttu,
no,
turvallinen?
Saako käyttää tilastoja?
Ole hyvä, Seppo.
Jos ottaa viime vuoden 20 myydyntä kirjaa, käännöskirjaa, 20 myydyntä, niin niistä on 15 ollut dekkaria tai trilleriä. Mm-hmm. Ja huomattavasti enemmän ne on myynyt. Siellä on ollut 13 naiskirjailijaa tai oikeastaan 15 naisnimeä, koska siellä on tupla sijoitukset parilla naisnimellä. Siis ei se ollut kuin 5 miestä. Eli kannattaisi kutsua pohjoismaalainen naisdekkaristi paikan päälle. Se myy paljon, sitä luetaan paljon Suomessa ja se herättää yleisen mielenkiintoa.
Haluatko kertoa, Seppo Puttonen, meille jotain tästä syksyn
kirjailijavieraista? Kun yritys on kova, mutta kun ei voi nimiä vielä mainita, mutta toivoisin, että saisimme jonkun erittäin hyvän arvostetun naisdekkaristin. Hakeminen on päällä, mutta nämä on vielä niin alkutekijöissä ja ne on niin monesta asiasta kiinni.
Toiveita voi lähettää Twitterissä tunnisteella Kulttuuri Ykkönen, eikö niin?
Niin, ja Turun kirjamessuille myös.
Ja suoraan sitten hänellä kirjamessut toiveita.
Mutta eihän se siis saman aikaan ole ihan niin, että se ei ole kirjailija, jota luetaan eniten, on välttämättä se kirja, mitä ihmiset haluaa mennä kuuntelemaan.
Kyllä.
Ja ainakin niin kuin, ehkä me yritetään luottaa siihen, että se keskustelu syntyy ehkä siitä ihmisestä ja ei niin paljon siitä, että onko se myynyt niin kuin 200 000 Suomessa vai ei. Koska mä luulen, että se ei ole ihan yksi yhteen toi suhde myöskään, että mihinkä se tilaisuuden tyyli ja tilaisuuden niin kuin, jotenkin minkälainen niin kuin profiili sillä on, sehän myös varmaan vaikuttaa siihen, että mitä se yleisö hakee siitä.
Kyllä minä haluaisin paikan päälle esimerkiksi Nobel-palkitun Svetlana Aleksijevitsin. Mm.
Se on myös sellainen, joka on meidän listalle, mutta tosi paljon haluaisin sen Suomeen.
Nythän Helsinki Lit, joka alkaa siis huomenna, on ollut spekulaation kohteena. Ohjelmajohtaja Philip Teer arvaa, että varmaan mitä aion kysyä.
Arvaan.
Sekä Helsingin Sanomat että Hufvudstadsbladet arvuuttelevat siitä, että tulemmeko näkemään Savoy teatterissa tai ainakin ehkäpä Helsingissä suuren suosion saavuttaneen Napoli-sarjan salaperäisen pseudonyymillä toimivan kirjoittajan. Ja tämä salanimihän on Elena Ferrante, jolla nämä kirjat on julkaistu, ja hänen arvellaan olevan todellisuudessa italialaisen kääntäjän Anita Rajan. Ja nythän sattuu olemaan niin, että tämä Anita Raja on Domenica Starnonen puoliso, ja tämä Domenica Starnonenhan kuuluu siis teidän lauantain esiintyjiin, ja sinä haastattelet Starnonea.
Hyvin selitetty.
Onko vähän sekava?
Joo, mutta hyvin selitetty.
Yritän kysyä sinulta, että onko sinulla sattumoisin tietoa, että yöpyykö esimerkiksi Domenica Starnone kahden hengen huoneessa?
onneksi mä en tarvitse vastata siihen, koska nämä kustantamat on tilannut nämä hotellihuoneet. Mutta
he eivät kommentoi, sen minä tiedän.
Mä voin sanoa sen verran, että kun mä just sanoin tässä aikaisemmin, että mä luin Starnonen uutta kirjaa Trick, jonka nimi on nyt italiaksi jotain muuta, mutta Trick se oli englanniksi. Ja ei voi lukea sitä ilman, että Elena Ferrante tulee mieleen, vaikka ei olisi mitään tällaista, niin kuin, tällaista uutisjuttua, joka liittyisi tähän asiaan, koska siinä on vaan niin paljon samantyyppistä jotenkin. Ensinnäkin Napoli on tietenkin siinä hirveän läsnä. Ja sitten myös tällainen, niin kuin tämä, että hän kuvailee, minkälainen Napoli on. Ja sitä väkivaltaa ja myös sitä niin kuin vihaa ja sellaista, tai sellaista niin kuin rage, mikä se on suomeksi.
Raivoa.
Raivoa, mitä siellä on. ja myös tämä kääntäjä sitten esipuheessa kirjoitti siitä, niin se tulee mulle mieleen muutenkin, koska mä oon lukenut Ferrantea. Ja nyt on tietenkin kysymys on se, että jos tätä kirjailijaa sitten haastattelee lavalla, niin voiko sen sanoa sitten tällä tavalla, että tämä muistutti sitä Napoli-kuvausta, mikä on Ferranten kirjoissa. Mitä mieltä sä olit tässä? Koska mun mielestä se kysymys on ihan niin kuin legitiimi siksi, koska se oikeasti tuli vilpittömästi mulle mieleen.
Kyllä, se ja on asiallinen.
Sitten katsoa reaktiota. Niin. Kyllä.
Joo, pitää katsoa reaktiota. Saa nähdä, miten tätä nyt minä hoidan, mutta jotenkin.
Me jännitämme sitä, että kuinka italialainen temperamentti siellä sitten lauantaina paljastuu. Joo.
Ehkä se on vaan, että kaikissa italialaisissa kirjoissa on hirveän paljon raivoa ja temperamenttia.
Katselin tuota Helsinki Litin listaa ja näitä, luin näitä kirjailijoiden luonehdintoja ja huomasin, että aika monikin on saanut ensimmäisen suomennoksensa vasta, kun on kirjoittanut vaikka reilut 10 kirjaa. Ja silloin me vasta saamme nämä kirjat suomeksi tänne. Aika monihan pystyy meistä lukemaan ruotsiksi ja englanniksi, mutta heti jos mennään ehkä vähän harvinaisempiin kieliin, niin se lukeminen ei onnistu. Sehän tarkoittaa kyllä sitä, että kustantajilla on todella suuri portinvartijan rooli tässä ja paljon valtaa siinä, että mitä meille tuodaan.
On. Ja se on, sen huomaa tässä työssä, varmaan Seppokin huomaa sen, että se valikoima ei myöskään hirveän suuri, jos katsoo, että joskus tulee mieleen jotain nimiä, jotka ei ole edes käännetty suomeksi, vaikka ne on sellaisia, että mä oon ehkä ruotsiksi lukenut niitä. Ja sitten nyt tämä dekkari-ilmiö ja pohjoismainen dekkari on todella suuri, jos katsoo kaikkia käännettyjä kirjoja, niin se on aika suuri osuus niistä käännetyistä, on nimenomaan pohjoismaisia dekkareita. Toivoisin, että olisi vähän laajempi valikoima joskus.
Mm. Kun mä soittelin tuossa kääntäjiä läpi, Juhani Lindholm, Kristina Drews ja sitten Jaana Nikula, niin tämä on huonontunut. Käännöksiä tulee vähemmän ja se on ehkä ohentunut se käännösmäärä, mutta sitten jokainen heistä kolmesta sanoo, että nämä pienkustantajat on paikannut aika lailla hyvin tilannetta. Eli se, mitä käännetään, näyttäytyy vielä kuitenkin kohtuullisen kirjavalta. Mutta toki kääntäjien ikä alkaa olla jo aikamoinen pääkääntäjien, ja ainakin Jaana Nikula sanoi, että voi olla, että kustantajat ovat huolissaan siitä, että kuka tulee kääntää kirjoja 10 vuoden kuluttua, koska se vaatii sen kielellisen oman kielialueen, ei pelkästään englantia, oman kielialueen seurannan ei siihen heti pysty, vaan se vaatii niin kuin sen kulttuuriomaksumista. Ja se niin kuin kestää noin 10 vuotta kääntäjälle kuulemma kehittyä hyväksi kääntäjäksi.
Mua huolestuttaa myös vähän se, että tämä ei ole ainoastaan mun mielestä kustantajien vastuulla, vaan tämä on niin kuin myös median vastuulla sillä tavalla, että me halutaan, käännöskirjallisuudessa tulee, jos haluaa myydä sitä ja haluaa, että siitä keskustella, niin siitä pitää myös keskustella. Eli pitää jotenkin olla jonkinlainen media, joka heräsi siihen ja kirjoittaa tai lähettää juttuja, jotka käsittelee näitä kirjoja. Että jos ne niin kuin hukkuu vaan sellaiseen yleiseen uutisvyöryyn, niin sitten mä ymmärrän, että kustantamot hirveästi niin kuin pelkää näiden kirjojen julkaisemista, koska ne ei vaan löydä niitä tukijoita.
Voidaanko me löytää jotain hyvää siitä, että meillä on pieni kielialue? Me surkuttelemme sitä, että meitä suomalaisia on niin vähän, että ei kannata kääntää tai kääntäminen on kallista. Onko siinä jotain hyvää, että meitä on näin vähän?
No kustantajan näkökulmasta se on varmaan halpaa, koska voi sanoa, että
pienet painokset.
Loppukäyttäjän tai näin kannalta, niin sitten ehkä ei.
Ei,
en mä oikein.
Käännöskirjat on myös aika kalliita Suomessa.
Hyvyyttä, että on pieni kielialue. Mm.
Sinä olet, Filip Teir, paitsi Helsinki Litin ohjelmajohtaja, myös toimittaja ja käännetty kirjailija. Sinun oma kirjasi Talvisota, avioliittoromaani, on ilmestynyt myös Ranskassa, Saksassa, Ruotsissa, Hollannissa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Minkälainen merkitys tällä on sinulle kirjailijana, että se on lähtenyt näin maailmalle?
Mun mielestä sillä on aika iso merkitys. Mä huomaan kyllä, että se vaikuttaa minuun niin kuin kirjailijana, että ensinnäkin se antaa sille kirjalle pidemmän elinajan, että se ei ole vaan sellainen syksyn kirja, vaan sitten se ilmestyy jossain muualla maalla, niin se on taas ajankohtainen mulle. Ja sitten mä luulen, että se niinku ehkä huonollakin tavalla voi vaikuttaa siihen itse kirjoittamiseen, koska yhtäkkiä tietää, että on jotain lukijoita jossain muualla. Ja se, vaikka ihan edes tunnistaa sitä, mä luulen, että se voi vaikuttaa siihen, että miten niin kuin ajattelee myös ihan vaan käytännöllisesti, että okei, nyt mä kirjoitan uuden kirjan, että miten tähän, kukahan on nyt tästä kiinnostunut ja missä aikataulussa mun pitäisi tehdä tällaisia asioita, jotka oikeasti niin kuin haittaa kirjoittamista.
Eli tulee paineita.
Mutta se, mikä on tuossa tosi kiva, on just se, että on yhtäkkiä lukijoita muualla maailmalla ja ne myös joskus laittaa viestejä, että mä voin saada vaikka Facebookissa joskus jonkun viestin Hollannista, että se on tosi hauskaa.
Miltä se tuntuu?
Se on tosi, se on niin kuin ihmeellistä. Se tuntuu kummalliselta, että wow, että mulla on jotain lukijoita jossain, jotka on löytänyt tänne lentokentältä Frankfurtissa. Tosi kiva.
Ja tänään Kulttuuri-ykkösessä keskustellaan käännöskirjallisuudesta. Täällä kanssani ovat Helsinki Litin ohjelmajohtaja, kirjailija Filip Teer ja Turun kirjamessujen ohjelmapäällikkö, pitkän linjan kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen. Kirjojen myynti kääntyi viime vuonna kasvuun. Se nousi 5% edellisvuodesta. Viime vuoden myydyin kirja oli Mauri Kunnaksen lastenkirja Koiramään Suomen historia. Varmaan liittyy tähän Suomi 100-juhlintaan aika kiinteästi. Se myi yli 160 000 kappaletta. Ja kaunokirjallisuudessa myydyin teos oli Finlandia-voittaja Juha Hurmeen Niemi. Mielenkiintoista siinä mielestäni oli se, että käännettyjen kaunokirjojen myynti peittosi viime vuonna kotimaisen kirjallisuuden. Siellä löytyy myydyimpien joukosta dekkareita, kuten Dan Brownin Alku, sitten on Lars Kepperin Kaniinin metsästä ja Camilla Läckbergin Noita. Seppo Puttonen on meidän tilastotietäjämme. Mistä sinun mielestäsi tässä on kysymys?
Mä oon kerännyt näitä sekä myyntitilastoja että nimikemäärätilastoja pari vuosikymmentä. Mä tykkään numeroista. Tein taas oman tilaston nimenomaan näistä käännöskirjoista, suomalaisista myydyimmistä kirjoista, ja siinä Hesarin Antti Majander haksahti vähän artikkelissaan pieleen, että dekkarimyynti olisi suurempaa kuin kaunokirjamyynti. Näin ei pidä paikkaansa, vaan luvut ovat erilaiset, mutta siinä on jopa äkkiä laskettuna noin 60 000, 70 000, laskenko mä nyt oikein, heitto, siis että kaunokirjoja on myyty 511 735, dekkareita 447 000 ja vähän päälle, että Majanderellä nämä luvut oli päinvastaiset ja eri luvut, mutta siis kauno vielä jyllää jos lasketaan siis kotimainen ja ulkomaalainen kauno yhteen ja kotimainen dekkari, ulkomainen dekkari yhteen, mutta sehän johtuu siitä, että kotimaisia dekkareita tuossa 20 listalla ei ole niin hirveän paljon kuin ulkomailla, että Suomessa on vain 7 20 myydyimmän joukossa, että Suomessa kaunokirja onneksi jyllää vielä ja tämän kappalemääräisen myynnin mukaan niin kotimaista on myyty enemmän kuin ulkomaalaista käännetty.
Miksi sanoit Seppo Puttonen, että onneksi tämä kauno peittoaa dekkarit?
No kyllä mä en ole kovin kova dekkareiden kuluttaja. Mä luen silloin tällöin, mutta mä luen kaunoa. Mä tykkään enemmän. Mun mielestä ei se nyt ajahukkaa ole, mutta se ei anna mulle niin paljon kuin kauno. Mä haluan pysähtyä.
Mutta eikö se dekkarit ole myös kaunoa?
Joo, se rajahan on murtunut niin, mylläntynyt niin. Että
raja on siis mennyt pilalle, se on hävinnyt.
Joo, mä olen ehkä konservatiivinen.
Se, mikä on mielenkiintoista, mä katson tätä listaa nyt, myydyimmät käännetyt kaunokirjat vuonna 2017, niin tässä on niin kuin esimerkiksi Camilla Läckberg nyt neljäntenä. Mulla on vähän sellainen olo, ja tämä on vähän tietenkin, kun mulla ei ole tilassa tälle, niin Camilla Läckberg on niin kuin suurempi näillä listoilla Suomessa nyt kuin Ruotsissa, koska Ruotsissa on tapahtunut se, että dekkaristit ei myy niin paljon enää kuin ennen. Ja se on ne isot tappiot Ruotsissa tulee nimenomaan siitä, että dekkaristit on ollut, se myynti on niin kuin mennyt alas rekkareissa tosi paljon, koska se iso buumi on ohi. Ja nyt nämä kirjailijat löytyy äänikirjoina, että äänikirjoina niitä luetaan, mutta se niin kuin, tämä tällainen niin kuin 7-Eleven-dekkari, kun ne oli kaikkialla, että se trendi on vähän ohi nyt Ruotsissa jo.
Eli Suomeen tulee pari vuoden viiveellä.
Mä kuulin vaan tällaisen jutun, että Camilla Läckberg on suurempi kuin Saksassa, kun hän on omassa kotimaassa nykyään.
Mutta eihän se ole huono asia. Saksassa on aika paljon ihmisiä kuin Ruotsissa.
Se on tosi iso asia hänelle. Varmaan hän ei välttä siitä ollenkaan, mutta silti se on vaan mielenkiintoinen juttu.
Kyllä. Että ikään kuin tämä pohjoismainen dekkaribuumi valuu kartalla alaspäin.
Niin.
Toivottavasti mä en saanut nyt kotimaista dekkarikirjailijoista vihat niskaan.
Siellä on yksi Turussa, joka voisi olla
Joo, nimittäin mä vaan itse nautin enemmän kaunokirjoista. Ei sinun mitään, tämä ei ollut arvoasetelma ollenkaan.
Miten teidän mielestänne kaunokirjallisuuden kenttä elää? Mitä siellä nyt tapahtuu?
Suurimmat, jos vielä puhutaan sen verran myynnistä, niin suurimmat myynnit on leikkaantunut pois, ne on tasoittunut, mutta sinne on tullut sellaista jännää muutosta sinne 20 myydyimmän seassa, että et siellä on tullut tällaisia niin kuin steady seller, tai sellaisia, jotka myy niin kuin yli 10 000, 10 ja 20 000 välissä, niin sinne on ollut ikään kuin tunkua enemmän, että tää on niin kuin, tässä on tapahtunut jotain tässä. No, nämä vaihtelee vuosittain, se riippuu tietysti nimikkeistä ja ketkä julkaisee, mutta se tosiaan menneiden vuosien saantuhannen myynti, niin se on historia, sitä ei enää ole. Mutta kokonaismyynti, tämä 20 myydyimmän, on vähän lainehtinut, nyt se on mukavasti taas yli 500 000, eli siis myynnissä menee ihan hyvin, mutta sitten jos sä haluat kysyä sisällöstä, niin se onkin jo monimutkaisempi juttu, että mitä kaunokirjassa sisällöllisesti tapahtuu.
Ja mun pitäisi tietenkin vastata tähän, niin. mutta mulla on tietenkin se, mä luen aika paljon, mutta mä luen enemmän ruotsinkielisiä kirjoja ja mä tiedän paljon paremmin just sisällöllisiä kysymyksiä niin kuin Ruotsin kentältä, ja mä sanoisin, että siellä, jos mä luulen, että se on varmaan aika sama kuin täällä Suomessa, että hirveän paljon keskitytään esikoiskirjailijoihin, koska katsotaan esikoiskirjailijoita ja niin jotenkin niin kuin, se on se niin kuin mitta, että mistä puhutaan tällä hetkellä ja miten menee.
Halutaan lanseerata joku uusi jännittävä persoona ja hänen
joku
maailma.
Ja sitten myös, että esikoiset, ne niin kuin jo, nyt oli viime vuonna esimerkiksi Ruotsissa, mä luin mielenkiintoisen jutun siitä, että seksi on tylsää tällä hetkellä nuoressa kirjallisuudessa, koska, ja kukaan ei harrasta seksiä, joka olisi niin kuin hauskaa. Se on vaan sellaista, niin kuin ensin mennään Tinder-deitille, sitten mennään kotiin ja sitten se seksi pitää niin kuin vaan hoitaa pois. Ja se oli niin kuin viime vuoden niin kuin ruotsalainen trendi, että tylsää seksiä.
Sehän kuulostaa hauskalta ja viihdyttävältä. No, jos ajatellaan tätä kaunokirjallisuutta, en tiedä, otetaanko tähän mukaan nyt ne dekkarit vai ei, mutta otetaan vaan, mutta kaunokirjallisuutta, niin sehän on semmoinen, se ruokkii meidän tarinan nälkää ja mielikuvitusta. Ja ensinhän kuitenkin kirjallisuuden kanssa kilpailivat elokuva ja radio, sitten tuli televisio ja internet. Nyt meillä on kaikki mobiilipalvelut verkossa, kaikki on kännykässä, sitten on suoratoistopalvelut, myöskin puhelimessa, Areena, HBO ja Netflix. Ja tuossa aikaisemmin me sivuttiin jo vähän sitä Margaret Atwoodin orjatarta vuodelta 1985. Sehän on nyt saanut ihan uuden yleisön HBO:n TV-sarjana tai suoratoistosarjana. Ja itselle se tuli sillä tavalla yllätyksenä, että ei tiedä mitä kertoo minun ystäväpiiristäni, mutta hyvin harva feministikaverinikaan oli lukenut tätä alkuperäistä kirjaa, tai tätä kirjaa, mihin tämä sarja perustuu. Mutta tässähän kuitenkin siirtyy se maailma ja se tarina ja ne moraalikysymykset näille käyttäjille, näille katsojille. Minkälainen velvollisuus meidän on säilyttää sitä alkuperäistä kieltä ja sitä alkuperäistä lukukokemusta. Semminkin, jos se on käännetty englannista suomeksi, niin siinähän on jo hävinnyt matkalla jotakin. Voimmeko me vain tavallaan luovuttaa ja ajatella, että tehdään niistä kaikista kiehtovimmista kirjoista meille tuonne viihdettä, mitä voi katsoa silloin, kun haluaa, vaikka työmatkalla pieneltä ruudulta?
No nyt heitit taas valtavan ison kysymyksen, että mitenkä, kun, mitä tapahtuu, kun kirjasta tehdään muunnos teatterilavalle tai tässä tapauksessa TV-elokuvaksi. Siihen mahtuu vain pieni osa, tai vaikka se on sarja, siihen mahtuu vain pieni osa. Ja niin kuin Franz Kafka aikanaan sanoi, elokuva on silmien vanki. Silloin siitä kirjasta, siitä tarinasta jää sen lukijan, kokijan mielikuvitus pois, kun se on jo mielikuviteltu kuvina TV-sarjana hänelle. Mun mielestä se on aina valjua. Onkohan mä nähnyt mitään TV- tai elokuvaversiota mistään kirjasta, joka olisi onnistunut? Malcolm Lowryn Tulivuoren juurella ehkä.
Mennyt maailma. Bright Side Revisited on mun mielestä tosi hyvä esimerkki siis hyvästä sarjasta romaanista, mutta mun mielestä tässä ei ole niinku sinänsä ongelmaa, jos niitä tarinoita saa jollakin tavalla, niin miksei TV-sarjana, mutta se ongelma on se, että Netflix on vaan niin suuri, että kuka pystyy kilpailla, niin mikä kotimainen tuotantoyhtiö pystyy niinku kilpailla niillä resursseilla. Ja nythän Netflix niinku itse skauttaa, yrittää löytää käsikirjoituksia joka maista, myös Suomesta. Et sinne sinänsä ehkä ei ole mitään ongelmaa, mutta se on vain just tämä, että siitä tulee vähän sama ilmiö kuin Googlesta ja Facebookista, että ne on niin suuria ja niiden kanssa ei voi mitenkään kilpailla. Et se on ehkä sellainen, että miten niinku mikään pieni... Että sä et voi niinku perustaa omaa Netflixiä Suomessa.
Ja tämä Atwoodhan on HBO, joka on lähtenyt tuolta televisiomaailmasta, mutta Netflixhän on sitten ihan perustettu suoratoistopalveluksi.
Mä luin just, että Barack Obama ja sen vaimonsa on, että ne on tehnyt sopimuksen Netflixin kanssa. Eli se sanoi jotain, että ne ei ole nyt julkaisemassa kirjaa enää, vaan nyt on niinku TV-sarja on se, niinku, se kanava.
Millä ehkä he ovat todenneet, että ainakaan amerikkalaiset eivät enää lue mitään.
Niin.
viesti pitää saada muutella.
Juuri kun tuosta puhuit tuosta, että mikä on kaikkien näiden medioiden keskellä kirja-asema, niin eilen oli kirja-alan toimintapäivä, jossa oli kirja-alan asiantuntijoita ja siellä nimenomaan keskusteltiin siitä, että mikä on se kirjalle jäävä aika ihmisen elämässä enää. Se on lyhentynyt huomattavasti. Siitä on tehty ihan tutkimuksia, että kuinka paljon ihmiset uhraa kirjaa aikaa. Olikohan se 24 minuuttia, mikä tällä hetkellä on se aika, minkä ihmiset sanoo käyttävänsä kirjaan vuorokaudessa. Ja se on vähentynyt koko ajan, koska tulee kilpailevia, niin kuin sanoit. Mutta tämän rinnalla on sitten noussut hyvin voimakkaasti äänikirjat, kuunneltavat kirjat. Niiden kasvu on jo Suomessa kovaa, ulkomailla vielä kovempaa.
Kyllä, kyllä. Itse luin itse asiassa Helsingin Litin lauantain esiintyjän, osaankohan lausua oikein, brasilialaisen Cristóvão Tetsan professoria minun kännykästäni.
Aha.
Että näin niin. Maailma kehittyy.
Niin, mä oon myös kirjoittanut kännykällä, siis romaania.
No niin,
hei,
sinä,
muuten tähän liittyy se, että kun sä kysyt noista TV:lle muutetuista kirjoista, niin suomalaiskirjailijat ovat pohtineet sitä, että mitä tapahtuu silloin, kun he kirjoittavat äänikirjalle, siis ei nyt pelkästään kuunnelmaa Yleisradion, mutta myös pelkästään äänikirjaksi, jotka eivät tule painetuksi kirjaksi. Ja siinä se dramaturgia muuttuu.
Joo.
Tiina Raivaaja tästä on puhunut.
Kyllä. Tästä oli iso keskustelu just Ruotsissa. Ehkä 2 kuukautta sitten, kun Norstedts, joka on Ruotsin ehkä toiseksi suurin kustantamo, sanoi, niin sieltä lähti jotain ihmisiä, koska ne lähti suuttuneina siitä, että tästä Norstedtsista on tulossa ihan äänikirja kustantamo, tai se on menossa siihen suuntaan, niin silloin keskusteltiin siitä, tai joku kustannuspäällikkö sanoi, että joo, mutta siis se vaatii uusia tarinoita, koska nobelistit ei pärjää äänikirjoina. Niin se lause, että nobelistit ei pärjää äänikirjoina, siitä ihmiset tietenkin suuttuu tosi paljon.
Joo, eikä pidä paikkaansa.
Niin pitää
yksi nobelisti oli 18 rivin lause. Anteeksi, virke.
Dylan palkittiin nobelistinen, ja mitä hän on muuta kuin äänikirjailija.
No niin, kyllä. Ihan lyhyesti yhdellä sanalla vielä. Mitä tarkoitusta käännöskirja palvelee vuonna 2018? Philip Thayer.
Mun mielestä se
yksi sana,
se avaa maailmaa, siis maailman avaajana.
Hieno. Kiitos. Entä Seppo Puttonen?
Vastaus olisi ollut sama. Mielikuvitusta avartaa, eli maailmaa.
Nyt alkaa olla sen verran tämä kello tässä käynyt, että aika alkaa loppua, mutta kysyn vielä lyhyesti sinulta, Seppo, että tämän lisäksi, että olet Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja, sinä valitset vuoden 2018 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajan. Tämä julkistetaan marraskuussa. Miten tämä näkyy kesässäsi?
Sillä tavalla, että mä luen, niin kuin edellisvuosinakin olen lukenut, mä olen aloittanut lukuurakka, niin nyt luen kevään kirjoja ja kesäksi olen tilannut PDF-iä elokuussa, syyskuussa tulevista kirjoista ja luen niitä etukäteen.
Mutta mitään muuta ei varmaan sinulta saa kysyä, et kommentoi.
Elämyksistä, lukuelämyksistä ei. Pidän suuni kiinni.
Kiitos tästä keskustelusta, Filip Teer ja Seppo Puttonen.
Kiitos. Kiitos.
Ja Helsingin Lit on siis Helsingin Savoissa käynnissä huomisesta perjantaista lauantaihin ja Turun kirjamessut 5-8. päivä lokakuuta. Ja näitä Helsingin Litin keskusteluita Savoiteatterista voi seurata suoraan lähetyksenä Teema.fm:llä ja Areenassa. Minun nimeni on Pauliina Krym ja kiitos, että sain viettää tätä iltapäivää kanssasi. Huomenna Kulttuuri Ykkönen siirtyy Kisastudioon Helsingin Musiikkitalon kahvilaan ja siellä vakioraatilaiset keskustelevat perjantain tyyliin ajankohtaisista kulttuuriaiheista. Jakke Holvaksen kanssa pöydässä istuvat Helena Ranta, Seppo Tiitinen ja Silvia Hosseini.